สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเช่นเคยนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะแล้วก็ขอโอกาสนี้สวัสดีท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะรายการเราช่วงนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าขอแสดงความห่วงใยนะคะท่านผอ.นะคะห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายจังหวัดยังคงประสบพบเจออยู่แล้วก็บางจังหวัดก็คลี่คลายแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้น้ำท่วมมาหนักเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดภาคอีสานโอ้นี่พอค่ะมีรายงานด้วยค่ะว่าโอ้ไม่ว่าจะเป็นยโสธรนะคะอุบลราชธานีอำนาจเจริญมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นี่ก็โอ้โหน้ำท่วมนี่เรียกได้ว่าทั้งถนนก็ขาดพังกันไปหลายที่รวมถึงบ้านเรือนเข้าของเสียหายหลายแห่งเลยค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล นะเพราะว่าเท่าที่เราเจอเนี่ยทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมพวกถนนหนทางป้ายสัญลักษณ์ต่างๆก็จะพังไปด้วยนะปีก่อนๆ นะผมไปเดินทางไปที่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ป้ายบอกทางก็มิดเลยนะฮะพอกลับมาอีกทีก็ป้ายก็พังไปละเพราะว่าถูกกระแสน้ำพัดผ่าและข้างล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงผิวถนนนะฮะทั้งชำรุดถูกกัดเซาะนะพังทลายก็หลังจากน้ำท่วมนี่ก็ต้องมาสำรวจกันใหม่ว่าจะปรับปรุงซ่อมแซมยังไงอันนี้คิดว่าหลายหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเขาก็เดินหน้าทำอยู่แล้วนะ
เพราะว่าจากที่มีจังหวัดที่พบประสบเหตุน้ำท่วมเนี่ยทางกรมทางหลวงผู้รับผิดชอบถนนโดยตรงเขาก็ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนนะอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆรวมถึงมีการเฝ้าระวังด้วยค่ะว่าจะเกิดน้ำท่วมตรงไหนแล้วก็ตรงไหนเป็นถนนขาดหรือว่าเป็นที่เสี่ยงอันตรายเขาก็มีการเตือนประชาชนให้ใช้เส้นทางโดยความระมัดระวังด้วยค
่
ะ
ก็ฝากไว้กันนิดนึงก็ได้นะว่าช่วงที่มีน้ำอยู
่
นะช่วงที่มีน้ำอยู่เนี่ยขณะที่น้ำมันพัดข้ามถนนอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นพื้นข้างล่างว่าข้างล่างมันจะเป็นหลุมมันตัดหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่องแคบเลยไหมนะดังนั้นการขับรถฝ่าเข้าไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่นี่ต้องระมัดระวังนะเราต้องเชื่อฟังคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เพราะคนในพื้นที่เขาจะทราบดีว่าข้างล่างเนี่ยมันขาดอยู่ในบางครั้ง2เมตรหลุมใหญ่เบื้องเริ่มเลยแล้วก็เราเห็นข้างบนเราจะเห็นเป็นผิวน้ำเฉยๆใช่ไหมบางคนไม่รู้แล้วขับไปนะดุมๆไปปุ๊บโอ้ที่ไหนได้นะครับก็ลงไปก็เรียบร้อยเลยนะทั้งคันมิดเลยอันนี้กรณีที่มีน้ำขังอยู
่
ก็ให้ฟังจากคนในพื้นที่นะครับอีกประการหนึ่งคือหลังจากน้ำลดแล้วอันนี้ต้องช่วยกันระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าจุดที่น้ำลดเนี่ยบางครั้งหลุมบ่อพวกนี้คือเราจะไปใช้ความเร็วสูงไม่ได้เราก็เห็นใจคนที่เดินทางคนอื่นด้วยนะน้ำมันจะกระเด็นจะกระชอกโดนกันนะครับขับรถอยู่นะคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่จักรยานคนหนึ่งขี่รถยนต์เราต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าปัญหาแบบนี้ใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะฮะอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะฮะส่วนหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานก็เร่งจะแก้ไขแต่การแก้ไขมันก็คงทำได้ไม่เร็วหรอกเพราะว่ามันเกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยทั้งภูมิภาคเลยทุกจังหวัดตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเขาก็เตรียมกันครั้นจะรีบซ่อมก็เดี๋ยวลงทุนไปแล้วอ้าวน้ำยังไม่หมดกลับมาอีกก็จะมีปัญหาเขาก็ต้องรอให้น้ำมันแห้งสนิทก่อนแล้วเข้าไปซ่อมก็จะเย็นๆกันนิดนึง
ก็ต้องมีการสำรวจก่อนว่าตรงไหนที่ต้องเร่งรีบต้องแก้ไขด่วนเขาต้องไปทำตรงนั้นก่อน
ครับเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นท้องถิ่นจะต้องสำรวจเพื่อให้มันชัดเจนว่าตรงไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบท้องถิ่นก็มีหน้าที่ที่การรวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของนะถนนก็มีความรับผิดชอบอยู่4หน่วยนะฮะคุณอนุมา1คือกรมทางหลวง2คือทางหลวงชนบท3คือทางถนนของท้องถิ่น4คือชลประทานไอ้ชลประทานนี่เราไม่ค่อยได้ยินแต่ก็มีนะเขตที่มีคลองชลประทานอยู่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะถนนบางเส้นก็ยังไม่ได้มอบหรือส่งให้กับท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงชนบทเขา ก็อันนี้ก็จะมีหน่วยงานรับผิดชอบนั้นก็ดูหน่อยก็แล้วกันว่าเป็นของใครแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เขามีข้อมูลเบื้องต้นก่อนอย่างน้อยเขาจะได้จัดงบประมาณหรือส่งหน่วยงานเข้าไปดูแลนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงก็เรื่องน้ำท่วมจริงๆแล้วผมก็อยากจะเรียนว่ารถที่ใช้กับน้ำท่วมเนี่ยบางคันก็จมมิดเลยนะผมเห็นข่าวแล้วก็เป็นห่วง
คุณก็ลุยน้ำเลยค่ะเสี่ยงลุยน้ำเข้ามาก็เสียหายค่ะ
ครับคือถ้าไม่จำเป็นอย่าเสี่ยงนะแค่รถคุณลงไปครึ่งล้อเนี่ยบางคนคิดว่ามันสนุกบางคนคิดว่ามันน่าเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบเบรกนะระบบเบรกแล้วก็ช่วงล่างนะก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปใจร้อนด่วนได้นะฮะขับรถฝ่าน้ำอย่างเงี้ยนะคือถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยกลับมาก็ต้องเช็ดต้องล้างให้มันดูดีนะนะอย่างผมนี่บางท่านเขาจะบอกว่าเวลาขับรถฝ่าน้ำเนี่ยพอพ้นน้ำปุ๊บคุณต้องแตะเบรกเบาๆนิดนึงแตะก่อนเพื่อให้เบรกเนี่ยมันรีดน้ำที่มันติดอยู่เนี่ยออกนะฮะแล้วคือช่วงแรกมันจะเบรกไม่ค่อยติดนะให้แตะเบาๆเพื่อให้น้ำมันออกจากผ้าใบเบรกก็เช็คดูด้วยว่าหลังจากฝ่าน้ำแล้วระบบเบรกมีทำดีอยู่ยังทำงานดีอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความปลอดภัยที่เราเบื้องต้นที่เราต้องระมัดระวังนะคือรถก็มีหลายสภาพนะรถเก๋งรถปิกอัพรถกระบะรถ 4x4 หรือว่ารถ 4wheel เนี่ยคือสมรรถนะมันต่างกันไม่ใช่แหมวันนี้ขี่รถเก๋งแล้วอยากลุยน้ำเข้าบ้างนะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะนะเวลาจมไปก็มิดทั้งคันเลยก็สำหรับคนที่มีคนถามมาเหมือนกันว่าถ้ามันจมไปแล้วทำไง
จมไปแล้วทำยังไงทำใจอย่างเดียวค่ะ
ครับก็ลากขึ้นมาที่สูงแล้วก็เปิดผึ่งให้แห้งก่อนฮะเบื้องต้นล้างเอาโคลนอะไรออกให้แห้งแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ไปหาช่างแล้วก็เตรียมเง
ินเข้าศูนย์นะคะ
เตรียมเงิน
เตรียมเงิน
นะก็ขั้นต่ำเขาบอกว่ามัน 20,000 นะบอกว่าเช็คสายฟงสายไฟอะไรต่อมีอะไรใหม่หมดก็โอเคครับนะเป็นเรื่องของช่างไปอ่ะต่อไปนะแหมพอพูดถึงน้ำท่วมผลกระทบผมว่าไม่เบานะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆก็ได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยต้องมีการฟื้นฟูนะต้องหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบนะต้องมาเร่งการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสาธารณสุขดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะหน่วยงานของด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตต่างๆรวมถึงแรงงานแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยก็ต้องมาฟื้นฟูกันใหม่แต่ว่าฟื้นฟูให้มันถูกต้องให้มันเข้าไปในส่วนที่เขาเรียกว่าตรงกับความต้องการตรงกับสภาพชีวิตของเขาจะดีมากเลยค่ะ
ครับคือการทำมาหากินเนี่ยมันก็จะยากขึ้น
ค่ะ
คือน้ำท่วมเนี่ยพูดง่ายๆทุกคนก็จะทิ้งมือจากงานเพราะไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าต้องมาลบกับกระแสน้ำเตรียมรับมือแล้วก็ขนข้าวขนของพอน้ำลดปุ๊บก็ต้องมาฟื้นฟูนะคำว่าฟื้นฟูนี่ก็แต่ละครอบครัวก็แบบว่าต้องจัดกันเองล่ะล้างทำความสะอาดนะเช็คเข้าของให้ดีส่วนท้องถิ่นชุมชนก็ต้องมาดูแล้วสถานที่ที่เราดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามโรงเรียนนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะก็ต้องฟื้นฟูกันแต่ว่าถ้าเราฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องมาสร้างกระแสใหม่อีกหน่อยนึงว่าตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะวัดพร้อมที่จะรับและอุทยานแห่งชาติที่เคยปิดมิดไปแล้วตอนนี้ดีแล้วนะต้องพร้อมที่จะรับลูกค้าหรือว่ารับผู้นักท่องเที่ยวได้แล้วอย่างเงี้ยคือต้องบอกนะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะส่วนบางแห่งที่ไม่รับการไม่รับผลกระทบก็อันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปก็ต้องมาดูว่าเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นให้หารายได้อย่างไรให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มาเที่ยวประเทศไทยได้มาเห็นสิ่งดีงามได้มาพบกับศิลปะวัฒนธรรมไทยที่น่าชื่นชมนะฮะอันนี้ก็คือ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
เรียกว่าเป็นสิ่งดีงามสมควรที่จะให้การสนับสนุนแล
้
วก็ยกย่องหน่วยงานที่เขาเรียกได้ว่าทำเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจริงๆนะคะผอ.คะนะคะซึ่งอีกข่าวนึงค่ะจะเรียกว่าจะดีใจหรือจะยังไงดีเพราะว่าได้มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อกี้นี่เป็นการฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวในมุมที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะคะส่วนใหญ่คนเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการฟื้นฟูทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจต่างๆหลังจากน้ำท่วมแต่มีนโยบายนึงค่ะที่ มีทั้งคนฝั่งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งเป็นนโยบายการท่องเที่ยวได้มีการถกเถียงเป็นกระแสต่างๆมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะผอ.นะคะในเรื่องของการส่งเสริมให้เปิดผับถึงตีสี่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างกับนโยบายนี้คะทาง
คือผมตามข่าวนี้มาแล้วก็ผมก็สะดุ้งและตกใจพอสมควรนะกับแนวคิดของผู้ใหญ่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้นะฮะเพราะว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องหาอะไรได้จากน้ำเมาเลยคือเรามีธรรมชาติความสวยงามเรามีทะเลมีชายหาดมีภูเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยมีวัฒนธรรมประเพณีมีสังคมที่น่ารักน่าอยู่นะฮะมากพอที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาจะสนใจผมเองมีเพื่อนมีคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยผมก็มีโอกาสได้คุยกับเขาบ่อยๆสิ่งที่เขาประทับใจนั่นคือเรื่องของอาหารการกินความเป็นคนไทยที่น่ารักนะฮะผมยังไม่เจอเพื่อนผมหรือนักท่องเที่ยวที่มากับผมเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าอยากจะขอเที่ยวจนดึกดื่นนะไปกินเหล้าเมาเนี่ยเขาบอกบ้านเขาก็มีนะฮะฝรั่งมังค่าเนี่ยบ้านเขาก็มีเหล้าเบียร์เนี่ยแต่มันอาจจะแพงกว่าบ้านเราไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วมาเมืองไทยเขาก็ไม่ได้มีความกระสันหันษาที่อยากจะดื่มเป็นมากมายนะฮะเพราะว่ามันมีอยู่ตลอดประเทศไทยเนี่ยมันมีทุกที่ทุกมุมอยู่แล้วนะฮะก็อยากใช้ชีวิตตามปกติสิ่งที่เข้ามาคือพักผ่อนนะแล้วก็มาดูว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยแม้กระทั่งการแต่งกายเนี่ยเขาก็จะถามตลอดว่าทำไมคนไทยแต่งงี้นะทำไมอย่างงี้นะสวยดีนะแล้วก็อาหารการกินคนไทยเนี่ยเขาถามหมดอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะผมก็สังเกตดูนะเขากินด้วยความอร่อยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องน้ำเมานะ
เรื่องที่ต้องเที่ยวดึกๆเที่ยวสถานบันเทิงดึก
ๆผมก็ลองวิเคราะห์ดูว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี่ถึงคิดจะเปิดผับตีสี
่ของเดิมตีสองนะคะของเดิมตีสองแล้วจะขยายให้ถึงตีสี่แต่เขาบอกอยู่นะคะว่าจะขยายเฉพาะหัวเมืองหลักๆสำคัญเท่านั้นเช่นพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรประมาณนี้ไม่ได้ว่าทั้งหมดแต่มันก็เป็นผลกระทบในวงกว้างเหมือนกันนะคะในเรื่องของการขยายเวลา
คือเท่ากับว่าคือเนื่องจากว่าคนที่ให้ข้อมูลและคนที่อยากจะทำเนี่ยมันออกมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผมก็เข้าใจเอาว่าไอ้กระทรวงเนี้ยกำลังคิดจะหาเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยอาศัยน้ำเมาเป็นเครื่องมือเพราะว่าศักยภาพของเขาคงจะใช้อย่างอื่นได้ไม่มากนะฮะแก่จนป่านนี้แล้วฮะก็ยังคิดแบบเดิมๆคิดแบบหาเงินจากน้ำเมาอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเอี่ยวกับเรื่องใดบ้างหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่เราจะเปิดผับที่4เนี่ยภาครัฐต้องวินิจพิเคราะห์ให้ดีนะว่าผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยคุณพร้อมที่จะรับมือไหมวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคืออยู่ในช่วงตะลุมบอลนะฮะปัญหาสังคมเนี่ยอยากจะย้ายคุณพิพัฒน์นี่มาอยู่กระทรวงมาอยู่ที่เรื่องอุบัติเหตุทางถนนจังเลยอยากจะให้เข้ามาดูนะให้มารับผิดชอบเรื่องงานอาชญากรรมหรืองานอุบัติเหตุของประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเมาเรื่องเร็วความเสี่ยงต่างๆนี่โอ้โหสูงเลย
คือทุกวันนี้นะครับต้องขอเรียนว่าเปิดปิดตีสองเนี่ย
ก็แย่แล้วนะคะ
ก็แย่แล้ว
เพราะว่าจากอุบัติเหตุหลังตีสองนี่ก็สูง
คือหนึ่งคือคุมไม่ได
้
ว่าจะให้ปิดตีสองก็ปิดไม่ค่อยได้จริงแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนเนี่ยเราพบเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงนะฮะคือถ้าออกไปสำรวจหรือออกไปสอบสวนการเกิดเหตุหรือไปชันสูตรพลิกศพช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยเกือบ 100% นะฮะถามว่าเกิดขึ้นได้จากอะไรคือเมาไปดื่ม
เพิ่งเลิก
ฮะเพิ่งเลิก
ค่ะ
แล้วผมเองเนี่ยก็มีข้อมูลที่ปิดกันตีสองนะฮะกว่าจะเลิกก็ตีสามตีสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่ค้าไปตลาดตอนเช้าก็โดนคนเมาขับรถชนแม่ค้าเนี่ยกระจุยกระจายเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่หมูปลิวเต็มถนนนะฮะก็พอออกไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ตกใจว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยกำลังดิ้นรนทำมาหากินเพื่อทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศชาติหมุนนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเพียงแค่สนุกสนานเพียงแค่ลิ้มรสความเพลิดเพลินเจริญใจนะฮะแต่ก็ทำให้คนอื่นเสียชีวิตได้ดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยงานที่ผมทำอยู่นี้ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าการขยับตรงนี้มันเท่ากับเปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะผมเข้าใจว่าถ้าปิดตอนตีสี่เนี่ยเอาจริงๆเนี่ย คุณก็เอาเขาไม่อยู่นะเผลอๆก็6โมงก็ยังขายกันอยู่นะก็สรุปแล้วก็คือมันก็กระจายไปถึงขั้นไหนมันก็จะขยายและลุกลามไปถึงนนกลุ่มเด็กนักเรียนที่จะตื่นไปตอนเช้านึกภาพออกไหม
เด็กต้องตื่นไปตั้งแต่6โมงแล้วค่ะ
ใช่ครับ
คือ
ตอนนี้เรามีข่าวว่าแม่ค้าไปตลาดถูกคนเมาขับรถชนต่อไปเราก็จะมีเมื่อก่อนก็เราก็มีคนเมาขับรถชนคนที่ไปปั่นจักรยานใช่ไหม
แต่เช้า
ต่อไปเราก็จะถ้าเกิดปิดผับตีสี่เนี่ยเราก็จะต้องประสบพบเจอกับเด็กที่ไปโรงเรียนต้องประสบเหตุคือไม่ใช่ผมคิดเกินจริงนะแต่ประสบการณ์ที่ผมทำงานเรื่องนี้มามากกว่า20ปีเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ที่มันเกิดจากคนที่ดื่มน้ำเมาที่เราคิดว่าเขาจะมีความรับผิดชอบที่เขาคิดว่าเขาจะหันมาดูแลตัวเขาเองและสังคมเนี่ยมันยากนะยิ่งกลุ่มเนี้ยผมวิเคราะห์ให้แบบคร่าวๆเลย
เพราะว่ามีหลายฝ่ายมีนักวิชาการหลายฝ่ายได้ออกมาให้ข้อมูล
ผมไม่ใช่นักวิชาการ
ค่ะ
ผมเป็นคนทำงานและเป็นคนที่ต้องคอยแก้ปัญหาที่ระบบมันทำได้แล้วทำทิ้งไว้ไม่ค่อยดีผมวิเคราะห์ว่าที่เขาอยากจะขายเนี่ยเขาต้องการขายคนต่างชาติเขาตีความว่าฝรั่งก็ดีคนต่างชาติก็ดีคือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาแหละแล้วพอถามว่าถ้าใครแล้วใครจะดูแลคนต่างชาติถ้าไม่ใช่คนไทยนะพวกผับบาร์ต่างๆพวกโรงแรมที่พักต่างๆ
เพราะว่าจากนโยบายเขาบอกว่านโยบายเนี่ยจะขยายเวลาให้เปิดถึงตีสี่นะคะพอ แต่ไม่ได้เจาะจงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายน้อยเท่านั้นนะแต่เป็นนโยบายที่จะทำงานกับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยถือโอกาสเป็นการเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยให้กับนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูงนั่นแหละค่ะก็คือการหารายได้เข้าประเทศจากการขยายเวลาสถานบันเทิง
กะว่าจะหาเงินจากคนที่มีสติไม่สมประกอบ
ที่สำคัญเขาบอกว่าท่านว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าจะแล้วก็โครงการนี้นโยบายเนี้ยก็จะพยายามผลักดันเข้าสู่ครม.ให้ทันภายในปีนี้ด้วยนะคะ
ไม่รู้สิถ้าครม.ยังอนุมัติอยู่ผมก็ขอตราไว้ล่วงหน้ากันแล้วกันว่าครม.ชุดน้ำเมาแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ควรเกิดในประเทศไทยในขณะที่ลูกหลานไทยกำลังประสบปัญหาเอาง่ายๆผมลองติ๊กดูอันดับแรก
คน
ได้รับผลประโยชน์แน่นอนผู้ประกอบการน้ำเมาทั้งขึ้นทั้งลอง
ค
นที่ซื้อขายนะพวกร้านค้าผับบาร์นี่ได้ประโยชน์แน่นอนผมมาลองมาดูคนดื่มคนดื่มก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มคนต่างชาติก็ผมคิดว่าคงระดับหนึ่งแหละนะแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะผมเชื่อว่าคนต่างชาติไม่ได้โง่ไม่ได้คิดว่ามาเมืองไทยเพื่อมาหาดื่มน้ำเมานะแต่คนไทยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะหลงเข้าไปด้วยซึ่งโดยระบบเนี่ยมันคุมไม่ได้อยู่แล้วคือคนทั้งหมดที่ชอบดื่มนะก็จะมีเวลาดื่มมากขึ้นผมถามกลับไปยังครอบครัวคนที่ดื่มนะถ้าใครมีสามีใครมีภรรยาแล้วแต่ก่อนเนี่ยตีสองเขาเลิกต่อไปตีสี่เลิกแล้วเข้าบ้านมาถึงบ้านตีห้าหกโมงผมก็ยังมองว่าปัญหาครอบครัว
ปัญหาครอบครัวตามมาแน่นอนค่ะ
อันนี้ก็เตรียมไว้เลยนะกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์เนี่ยปัญหาเรื่องหย่าร้างทะเลาะเบาะแว้งลูกขาดพ่อขาดแม่นะเศรษฐกิจครัวเรือนที่มันใช้จ่ายไม่พอมันก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าเดิมทีคือคนเมาเนี่ยพอจากตีสองตีสี่เนี่ยใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนเพราะคนเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วเอาไม่อยู่ไงเมาแล้วใจใหญ่หน้าใหญ่นะกระเป๋านี่มีเท่าไหร่เทหมดนะเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ไม่ว่านะตอนนั้นปัญหาครอบครัวตามมาแน่นอนไม่รู้นะถ้าใครอยากมีครอบครัวแบบนั้นก็ตามใจนะฮะเอามาเรื่องของนายจ้างก่อนถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมีลูกจ้างแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยไปดื่มจนถึงตีสี่แล้วมาทำงานถ้าสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมไม่รับดีกว่าเพราะผมว่ามันนี่คือความเสี่ยงขององค์กรนะถ้าเกิดโรงงานผมจะต้องทำเกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยผมต้องการคนที่มีสติมีสปัจจัญญะที่ดีร่างกายแข็งแรงพร้อมแล้วก็มีความระมัดระวังเพราะว่าชิ้นส่วนหรืออะไรหรือเครื่องจักรที่ผมซื้อมาใช้งานเนี่ยราคาเป็นหลักล้านแต่เอาคนที่งัวเงียจากการดื่มเนี่ยเข้ามาทำงานผมไม่อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นมาตรการแรกที่ผมจะออกก็คือผมจะไม่รับคนที่เมาหรือชอบดื่มมาทำงานกับผมได้เด็ดขาดเพราะว่านี่คือผมจะล้มละลายไม่ล้มละลายกันเพราะไอ้พวกนี้แหละนะ
เพราะว่าเวลาเมามาศักยภาพในการทำงานก็ลดลงนะคะ
แน่นอน เป็นความเสี่ยงฮะผมต้องจัดการข้อนี้ก่อนเพราะนั้นการเลิกจ้างคนกลุ่มนี้ต้องเกิดขึ้นไปเป็นผลกระทบแน่นอนแล้วนอกจากนายจ้างจะต้องกระทบคนนี้เนี่ยถ้าเกิดยังขืนอยู่กันต่อไปเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันจะพังระนาบด้วยซ้ำเพราะว่าการจ้างเนี่ยความไม่ปลอดภัยมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันนี้หลายโรงงานผมเดินทางไปทั่วประเทศนะฮะนี่คมอุตสาหกรรมเนี่ยรอบล้อมไปด้วยร้านเหล้าเบียร์ซึ่งผมเองก็เคยทำงานร่วมกับการนิคมแล้วก็โรงงานหลายโรงงานก็พบปัญหานี่นะปัญหาลูกจ้างดื่มนะเสียการเสียงานนะแล้วก็สิ้นเดือนก็มีบัญชีแดงเต็มไปหมดก็คือเงินไม่พอใช้นะจนกลายเป็นปัญหาทำให้การผลิตของโรงงานเนี่ยประสบปัญหาก็ต้องมารณรงค์กันอีกเห็นไหมฮะไล่มาดูที่อาชญากรรมท่านผู้ฟังครับกินเหล้ายาวไปถึงตีสี่เนี่ยท่านว่าอาชญากรรมจะลดลงหรือจะน้อยลง
ไม่มีทางค่ะ
ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยท่านว่ามันจะน้อยลงหรือจะลดลงถ้าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรก็เงินมันไม่พอกินนะยิ่งเอาง่ายๆคนที่มีเงินไม่มากพอแล้วกินก็ถึงตีสามตีสี่ต่อไปก็ไม่ต้องทำการทำงานก็ไม่มีนะเงินก็รายได้ก็น้อยลง
แล้วก็จะไปเที่ยวอีก
ไปเที่ยวอีกเพราะนั้นการลักเล็กขโมยน้อยปัญหาอาชญากรรมปล้นชิงวิ่งราวก็จะเพิ่มขึ้นส่วนอุบัติเหตุไม่ต้องพูดถึง20กว่าปีผมทำงานเมาขับรถเร็วเป็นปัญหาใหญ่นะแล้วเมาแล้วไปชนคนอื่นที่ผ่านมานะตัวเลขที่ภาครัฐเก็บนะขอเรียนว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังไอ้ที่เขียนว่าเมาแล้วขับเนี่ยอันนี้เฉพาะที่จับได้นะเป็นเรื่องเป็นราวมีเครื่องมือตรวจวัดนะที่ไม่ตรวจวัดที่ซูเอียกันที่อุปถัมภ์ค้ำชูกันนะ
ที่หนีด้วยอะไรเงี้ย
ที่หนีด้วยอีก
ลบไป
มหาศาลดังนั้นตัวเลขเมาแล้วขับเร็วเนี่ยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเป็นทวีคูณนะผมไม่ได้คิดเกินไปนะฮะถ้าท่านดูช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เนี่ยท่านเห็นว่าอันนี้คือเมาทั้งประเทศท่านก็ลองดูกันแล้วกันตัวเลขสถิติช่วงสงกรานต์ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันจะขึ้นมาเป็น10เท่าแต่ที่เราทำเนี่ยมันก็ทำได้ประมาณนี้แต่ดังนั้นถ้าว่าเมากันถึงตีสี่ก็แปลว่า
ถ้าปล่อยขนาดนั้น
ก็เหมือนกับเรามีเทศกาลน้ำเมาเนี่ยทั้งปีนะต่อไปก็เอาเรื่องแม่ค้าไปตลาดเนา
ะ
แต่เดิมผมได้ยินข่าวมาแค่เดือนอาทิตย์สองอาทิตย์ทีหนึ่งถูกรถขี่เมาชนหลังจากนี้มันต้องถี่ขึ้นรวมทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏนะนักเรียนที่ไปเดินทางไปโรงเรียนตอนเช้าคุณพ่อผู้ปกครองทั้งหลายนะฮะคุณส่งลูกไปโรงเรียนต่อไปนี่คุณต้องระวังด้วยรถที่สวนทางมาเนี่ยมันมีรถที่ออกจากผับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ธรรมดานะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับส่วนท่านจะไปหาเงินบอกว่าไม่ได้เกี่ยวนะผมก็ท่านก็ไปแจ้งกันไปนะผมเองก็ไม่ได้กล่าวหาเพราะก็เห็นใจนะกระทรวงนี้จะว่าไปแล้วกระทรวงเขาก็ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวของตัวเองแหละนะก็มีแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวแม้แต่แห่งเดียวการส่งเสริมของเขาก็เลยก็ต้องหารูปแบบการส่งเสริมที่ทำให้คนใช้จ่ายเงินมากขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะคิดจะให้คนใช้จ่ายเรื่องน้ำเมานะมาเป็นส่วนหนึ่งของการหารายได้เข้าประเทศนะที่จริงประเทศไทยมีจุดขายมากมายคนนี
้ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเอ่ยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมโอ้โหหลายอย่างน่าจะไปเรียกว่าไปหารายได้หรือว่าไปทำรายได้เข้าประเทศด้วยวิธีการอื่นจะดีกว่านะคะ
ก็เชียร์
มันทำได้นะคะผอ.มันทำได้ตรงนี้
ก็อยากชวนพี่น้องประชาชนใครที่มีครอบครัวมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเนี่ยช่วยสอบถามเขาหน่อยดิที่เขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยหรือเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามาอยากมาเป็นขี้เมาหรือว่าเขาอยากจะมาดูอะไรนะก็ลองสอบถามเขาหน่อยแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคือผมเองก็เห็นชื่นชมฝรั่งนะที่เขามาอยู่เมืองไทยมีหลายครอบครัวเวลาไปเจอเขาคุยแล้วก็รู้สึกว่าเขาชื่นชมประเทศไทยมากเลยนะความเป็นคนไทยความเป็นอัธยาศัยไมตรีที่ดี
จำใจดีอะไรจะดี
อาหารการกินเนี่ยจากเดิมที่เขาไม่เคยกินเลยนะผมไปที่อุดรผมไปที่ขอนแก่นเนี่ยผมเห็นฝรั่งกินแมลงทอดเนี่ยผมไปถามเขาเขากินเป็นด้วยเหรอเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยตอนแรกก็กินไม่เป็นแต่พอเขาได้ลองชิมแล้วเขาบอกว่ามันน่าทึ่งนะอร่อยเขายังเอาไปเล่าให้ญาติเขาฟังให้ไปแนะนำให้เพื่อนเขาที่ต่างประเทศเขาความหลากหลายของวัฒนธรรมทั้งอาหารการกินการแต่งกายชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยคือที่ไปที่มาของการเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยไม่ใช่ชื่นชมกับเรื่องน้ำเมานี่แทบไม่มีในสารบบที่เขาพูดกันเลย ยกเว้น
เพราะว่าต่างประเทศเองเขาก็ เขาก็มีอาจจะมีแต่เขาสามารถที่จะควบคุมหรือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีมาตรการเข้มตรงนั้นได้แต่ถ้าไทยปกติตีสองก็คุมไม่อยู่แล้วถ้าคุณขยายเวลาตีสี่เนี่ยคุณเอาอยู่จริงหรือนี่เป็นคำถามตอบกลับเลยนะคะ
ก็ถ้าเอาอยู่จริงก็ลองคลี่ออกมานะฮ
ะ
ว่าถ้าเกิดนโยบายรัฐบาลถ้าเกิดครม.คิดจะทำแล้วถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านเอาอยู่นะ
เขาบอกว่ากำลังศึกษารายละเอียดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะนำเข้าครม.ให้ทันปีนี้ให้ได
้
เราก็ต้องรอดูกันนะคะว่าอาจจะมีหลายหน่วยหลายฝ่ายที่อาจจะคิดว่าชะลอไว้ก่อนไหมศึกษาดีๆก่อนไหมก่อนที่จะตัดสินใจผลักดันนโยบายนี้จริงจังเพราะมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนที่ไปอ่ะที่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่คุณบอกว่าหัวเมืองอ่ะจริงๆจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ต่างชาติโดยตรงมันก็มีท่องเที่ยวของคนไทยด้วยนะคะพอออกก็มีคนไทยเข้าไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยและส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะคะที่มาเกิดอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้รถใช้ถนนอะไรต่างๆก็เป็นคนในประเทศเราเป็นคนไทยเองซึ่งมันก็ย้อนกลับมาหาเราเองอะค่ะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จริงแต่คนที่ประสบแล้วก็คนที่เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยอยู่ดีค่ะ
ทำไมคนอนุมาคิดได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นรัฐมนตรีแทนเขาด้วยนะคือผมเห็นกลิ่นของพวกอธิบดีรัฐมนตรีบางคนนี่มันน่าเขกบาลนะฮะเพราะว่าคือประเทศไทยเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเราก็มีวัฒนธรรมความเป็นไทยที่น่าชื่นชมนะทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนๆเข้ามาเขาก็มีความพร้อมคือเขาไม่ได้ชื่นชมกับเรื่องการมากินมาเที่ยวแบบต้องมาเสพน้ำเมาอะไรพวกนี้นะแล้วทุกครั้งนั้นถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นอาชญากรรมเกิดขึ้นนะรุนแรงขึ้นนะแทนที่จะเป็นผลบวกการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลายเป็นผลลบทันทีเพราะว่าข่าวช่วงนี้มันเร็วนะโซเชียลมีเดียกระพือแป๊บเดียวทั่วโลกเลยแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะแหม่มหลายคนก็มาถูกฆ่าข่มขืนในประเทศไทยเกาะหลายแห่งก็มีคนฆ่าข่มขืนเกิดขึ้นเกิดจากน้ำมันทั้งสิ้นดังนั้นผับต่อไปนี้เปิดกันที่สามตีสี่ก็อาจจะไม่อยากพูดนะโอเค
ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามนะคะคอยติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับนโยบายที่จะพยายามผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านของท่านพิพัฒน์เองนะคะเราก็ต้องคอยติดตามคอยดูแล้วก็หน่วยงานหลายฝ่ายที่อาจจะเห็นว่าเอ้ยยังต้องศึกษาอยู่ก็ต้องเร่งผลักดันกันนะคะว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องศึกษารายละเอียดใหแน่ชัดอีกทีนึงถึงผลได้ผลเสียผลกระทบต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะมานำเสนอรายการของเราที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความห่วงใยค่ะพ่ออ้อค่ะความห่วงใยที่ไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่างๆว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากน้ำเมาอาชญากรรมปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆซึ่งมันมาจากน้ำเมาโดยทั้งสิ้นนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตรึกตรองเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกทีนึงนะคะเป็นความห่วงใยจริงๆจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาดีๆในการที่จะมาร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี